Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji možete čuti 10 godina nezavisnosti Kosova, najmlađe države u Evropi.
Kosovo je i dalje jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. U izveštaju Svetske banke navodi se da je nezaposlenost Kosova iznad 30%. Isti podaci govore i da na Kosovu živi najmlađa populacija u Evropi. Prosečna godina starosti je 26.
Što je u dnevniku između ostaloga zapisao Branko Matan, književnik i publicist iz Zagreba.
Treba li u poretku koji gradi ova suluda vlada biti izbrisano sve što nosi ime Gordogan ili uopće sve što je još neka istinska kulturna vrijednost?
Podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Da li se naoružava policija RS-a? Entitetski ministar Dragan Lukaš tvrdi.
Znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u Zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude.
Što vam se može dogoditi ako stranačkim aktivistima na vratima vašeg doma postavite neugodno pitanje?
Vojni sindikat Srbije saopštio je da je u pitanju zloupotreba vlasti i policije, navodeći da je oficir Vojske Srbije priveden jer nije hteo da da siguran glas Srpskoj naprednoj stranci.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
17. februara Kosovo slavi 10. godišnjicu nezavisnosti. Tokom prve decenije najmlađu državu u Evropi priznalo je 116 država. Međutim, Kosovo još uvijek nije članica Ujedinjenih naroda. Zemlja u kojoj je trećina stanovništva bez posla trudi se ojačati ekonomiju koja je bila decenijama zapostavljena. Najveći izazov u budućnosti su školovanje i mogućnost zapošljavanja mladih koji čine većinu stanovništva. Sljedeće minute priredili kolege iz Prištinskog biroa. Naša Amra Zeyneli izdvojila je najprije priču djevojčice pod imenom Pavarsija, u prevodu Nezavisnost, koja je rođena nekoliko minuta nakon proglašenja nezavisnosti i koja puni 10 godina koliko i Kosovo.
Pavarsija pohađa 4. razred osnovne škole u selu blizu Lipljana, nedaleko od Prištine. U školi se izdvaja zbog njenog imena, ali i datuma rođenja.
17. februar je veliki praznik za sve Albance na Kosovu, a također je i moj rođendan.
Pavarsija je prvo dete Džemdeta i Ljumturije. Njenom rođenju su se puno obradovali, pošto se rodila nekoliko minuta nakon što je u Skupštini Kosova proglašena nezavisnost najmlađe države na svetu.
Trebala sam da se porodim. Otišla sam u bolnicu. Nisam znala šta se dešava jer sam imala svoje brige. Lekari su mi rekli, ti si ta koja si nam donala nezavisnost i čestitali su mi nezavisnost Kosova i malu bebu. Nezavisnost.
Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Nije bilo lako stići do tog dana. Tokom 90. godina Srbija je počela sa represijom nad Albancima. Škole su se zatvorile, radnici su otpuštani, albanski mediji nisu funkcionisali. Oni koji su se usprotivili režimu u Beogradu bili su hapšeni. Tokom 1998. godine na Kosovu su se pojavile vojne gerilske snage koje su se borile protiv srpske policije i vojske. NATO bombardovanje i predaja Srbije označili su kraj rata. 12. juna 1999. Kosovo je oslobođeno, a ušle su NATO snage. Saranda Bogujevci, 33-godišnjakinja, preživala je rat na Kosovu, tokom kojeg je ubijeno 12.000 osoba, a iz kuća proterano skoro 1.000.000 ljudi. Saranda, inače po profesiji umjetnica, veoma je vezana za svoj rodni kraj.
Idemo prema Podujevu. Idemo u mesto gde sam se rodila i gde sam provela detinjstvo, gde sam imala porodicu.
Saranda Bogujevci imala samo 14 godina kada su joj srpske snage ubile porodicu, dok je ona bila ranjena s 16 metaka.
Tog dana izgubila sam majku, dva brata, strinu, sestru od strica Noru, očevu tetku sa snajom i celu porodicu rođaka Envera Durićija, dakle njegova dva roditelja, njegovu suprugu i njihovo dvoje dece.
10 godina nakon nezavisnosti, Kosovo je i dalje jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. U izveštaju Svetske banke navodi se da je nezaposlenost Kosova iznad 30%. Isti podaci govore i da na Kosovu živi najmlađa populacija u Evropi. Prosečna godina starosti je 26. Upravo su mladi oni koji imaju problem da se zaposle i kojima je odlazak sa Kosova na zapad gotovo jedina mogućnost za rad.
Idemo za Skenderaj. Danas je ponedeljak, tamo je pijačni dan. Vidjet ćemo kako će da bude, hoće li biti posla ili ne.
Valjon Kućice iz Glogovca ustaje rano i iz svog malog magacina uzima voće i povrće za prodaju na pijaci.
Mladi nisu u dobroj situaciji, ali mislim i da je naša krivica zato što se kao društvo ne organizujemo bolje kako bi podigli svoj glas. Odlučili smo da budemo pasivni. Mislim da je to jako loše za nas. Mi ćemo najviše da pretrpimo posledice zato što vreme prolazi. Ipak, nadam se da će narednih godina biti nešto bolje.
Dok se mladi Kosova suočavaju sa različitim poteškoćama, situacija je nešto bolja sa sportistima. Kosovo je u protekle 2 godine postalo članica raznih sportskih federacija, a među najvažnijima su UEFA i FIFA te Međunarodni olimpijski komitet. Najbolji primer uspeha nezavisnog Kosova je džudistkinja Maljinda Keljmendi. Ona je najpoznatija Kosovarka. Inspiracija je mnogim mladim generacijama na Kosovu.
Nije ni malo lako da živiš na Kosovu, a imaš velike snove. Ono kroz što sam ja prošla nije ni malo bilo lako. Mi smo kao narod veoma uporni kad imamo neki cilj. Teško da nas nešto može zaustaviti. Ja sam najbolji primjer toga da bez obzira što živimo na Kosovu, ukoliko si odlučna, ukoliko si vredna i ukoliko imaš volje, onda te ništa ne može zaustaviti.
Bez obzira što je siromašna zemlja, Kosovo je uspelo da izgradi nove autoputeve, a nakon dugogodišnjeg zanemarivanja u bivšoj Jugoslaviji. Kosovo teži da se poveže sa Jadranskim morem preko Albanije i da što pre stigne do evropskih gradova preko Srbije. Kosovo se također gradilo u velikoj meri poslednje 2 decenije. Međunarodne organizacije svrstavaju Kosovo među zemljama sa visokim stepenom korupcije, a organizovani kriminal i korupcija glavne su ometnje za strane investitore. U vreme kada Kosovo obeležava 10. godišnjicu, budućnost zemlje nije sasvim jasna. Integracija u Evropsku uniju zavisi od mnogih faktora, a glavni je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Veliki izazov u budućnosti biće i specijalni sud za ratne zločine, koji će se baviti istragom navodnih zločina pripadnika oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim stanovništvom. A za porodicu Sopa, ono što je najvažnije u zemlji mladih jeste obrazovanje. Pavarsija ima mnoge snove.
Žela sam da postanem glumica, ali sada više ne. Sada bih volela da postanem učiteljica ili doktorica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi naša redovita tjedna rubrika Dnevnik sedmice. Od 10. do 16. veljače njegove je stranice ispisao Branko Matan, književnik i publicist iz Zagreba, glavni urednik časopisa za kulturu Gordogan.
Subota 10. veljače ili februara. Gledam na ekran i razmišljam o prvoj rečenici. Odjednom shvaćam da dnevnik nisam vodio više od 22 godine. U prvoj polovici 90. napisao sam nekoliko tisuća stranica, onda sam jednog dana naprosto prestao. Ugasio se poput žarulje. Prije Oluje i prije Dejtona. Svega mi je bilo dosta, rata, pisanja, najviše čekanja da rat završi. a ratu nikad kraja. Tako je bilo tada, ne vjerujem da je itko mogao sanjati da će 4 stoljeća kasnije betoni u glavama biti čvršći nego ikada. Ukratko pišem ove retke kao svojevrsni veteran vođenja dnevnika, pišem na poziv redakcije Radija Slobodna Evropa. Poziv sam dobio očito zbog toga što se časopis koji vodim, zagrebački časopis Gordogan, pobunio protiv divljačkog poteza sadašnje hrvatske vlade prema nama. Časopis izlazi s manjim prekidima od 1979. Čita se u Hrvatskoj, čita se u Bosni i Hercegovini, čita se u Srbiji i sigurno još ponegdje. Znamo i za razne slavističke i slične katedre koje ga prate. Prije nekoliko godina, dolaskom Tomislava Karamarka na vlast, kulturni horizont se zamračio, došli su veoma loši dani, počelo je radikalno gušenje slobode govora i, da ne nabrajam, što je sve počelo dalje. Bilo je jasno da se i našem časopisu crno piše. Pokušavali smo prvi put razgovarati s utjecajnim ljudima, djelovati preventivno, djelovati iza kulisa, pisati žalbe i slično. Ništa nije pomagalo. Ministar Zlatko Hasanbegović doveo nas je na minimum, njegova nasljednica Nina Obuljen-Koržinek potpuno nam je obustavila sufinanciranje. Prije 8 dana na tribini u zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizovića pozvao sam ministricu i članove njezine komisije da obrazlože zbog čega žele ukinuti časopis o kojem, koliko mi znamo, uopće nema nepovoljnih odjeka. Od četvrtka pišem odgovor ministarstvu, pisanje zapinje, današnji dan cijeli provodim za kompjuterom. Nedjelja 11. veljače. Dok poslije podne završavam novu verziju teksta, u kompjuter stiže e-pismo iz Sarajeva. Veliko iznenađenje. Već tjedan dana ugledni intelektualci pišu protestna pisma ministrici kulture i traže da se odluka o Gordoganu promijeni. Prvo mi pismo poslao je profesor Neven Jovanović, klasični filolog sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta. Slijedila su pisma profesora Tvrtka Jakovine i Nevena Budaka, arhitektice Ade Pavlić-Kotijero i našeg australskog suradnika Vorija Valtera Lalića. Sada joj se obratio fra Mile Babić, bosanski franjevac, teolog i filozof, najugledniji član franjevačke provincije Bosne Srebrene. Pismo izvanredno, prepisujem jednu rečenicu iznimno neugodnu za adresata. Povijest nas uči da narod može opstati i bez vlastite države, ali nikako ne može bez kulture. Drugim riječima, rušite kulturu, upravo ono po čemu postojimo i što nas kao zajednicu jedino možda može održati. Ponedjeljak 12. veljače. U Zagrebu loše vrijeme, snijeg, nešto vjetra, već dugo nije bilo tako neugodnog dana. I upravo je danas stigao u službeni posjet predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Stjecaje mojih životnih okolnosti, njegov dolazak osjećam već pred kućnim pragom. Rođen sam u ulici koja se zove Pantovčak i pred kućom su jutros rastegnute policijske vrpce. Popodne me naziva Nenad Polimac, član našeg uredništva. Prije nekoliko mjeseci prijavili smo kao izdanje biblioteke Gordogan 3 njegove knjige na natječaj Hrvatskog audiovizualnog centra poznatog HAVC-a. Danas su došle odluke. 2 knjige su odbijene, jedna je dobila 10.000 kuna. Polimac je, čujem to i slušalice, neugodno iznenađen, potišten. Doživio je čin poniženja od predstavnika struke koje je posvetio cijeli život. Što je pozadina, ne znamo ni on ni ja. Hrvatska glupost, nedostatak kućnog odgoja tih ljudi ili je više problem u izdavaču, treba li u poretku koji gradi ova suluda vlada biti izbrisano sve što nosi ime Gordogan ili uopće sve što je još neka istinska kulturna vrijednost. Utorak 13. veljače. Aleksandar Vučić bio je dočekan nevjerojatnim naslovima na portalima, svima redom, pa i onima malobrojnima koji nisu pod šapom vlasti i dominantnih nacionalističkih iracionalizama. Gdje god sam pogledao, negdje se nalazila riječ četnik. Stilizacije naslova sugerirale su neko izvanredno stanje, neku napetost koja je na rubu da se pretvori u incident. Prolazak centrom grada oko podneva daje posve suprotnu sliku. Veoma malo ljudi, policajci se smrzavaju, sve skupa se doima kao igrokaz. Mi znamo da nitko neće nasrnuti na Vučića, ali glumimo da to ne znamo. Oni koji bi eventualno nešto pokušali učiniti i onako su naši, ideološki, a i često drukčije. Pisati Vučiću da je četnik znači govoriti glasom pravednika, glasom koji kaže: mi smo u svemu u pravu, ti ni u čemu, ti si nula. Rekao bih ovako. U ime Srbije i srpstva počinjene su prema nama strašne stvari. U ime Hrvatske i hrvatstva počinjene su prema Srbima i srpstvu strašne stvari. Nitko nema čiste ruke, nitko nema moralno pravo galamiti i prozivati druge. Bolje bi bilo da se šuti i tuguje. Ispitujmo same sebe u tišini i strogosti. Razmislimo o vlastitim krivnjama. Srijeda 14. veljače. Navečer na Hrvatskoj televiziji emisija Pola ure kulture, ne gledam je godinama, večera sam uz televizor jer su najavljivali prilog o našem slučaju. Pokazali su našu naslovnu stranicu, palcem vrtjeli stranice, lista, a onda dali riječ urednicima drugih zakinutih časopisa. No u uvodnom dijelu emisije emitiran je prilog o problematici školskog kurikuluma za hrvatski jezik i književnost. Na ekranu čovjek za kojeg dosad nisam čuo zove se Dejan Slavić. Doktor je znanosti s odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta. Govori na nevjerojatan način. Prepisujem prema snimci njegove riječi. Pozivam one koje vodi u životu načelo pošteno i one koje vodi načelo sve za Hrvatsku, Hrvatsku nizašto i one koje vodi jedno i drugo. Molim vas da ustavite taj kurikul iz 2016. kako god znate. Dakle, razina koju bismo nekad opisivali kao razinu pripitog društva iz kolodvorske birtije u sitnim satima. Danas je razina javne rasprave o reformi školstva ovdje u režiji javne televizije. Jedini put u kakvu takvu povoljnu budućnost za Hrvatsku je put znanja. Takvu razinu možemo jedino biti zemlja neznalica i nacionalističkih fanatika. Četvrtak 15. veljače. U podne kava s Nenadom Ivićem. Nekoliko stolova dalje, naši redoviti susjedi u kavani, redakcija srpskog tjednika Novosti. Uvijek su tu, u četvrtak im izlazi broj. Ivić je početkom tjedna u ime Gordogana intervjuiran za treći program HTV-a. Kaže da su pitanja bila korektna, 15-minutni razgovor emitira se u ponedjeljak. Petak 16. veljače. Pismo iz Italije, naš stalni suradnik Darko Suvin. Pismo završava glasovitim stihom Dylana Thomasa. Do not go gentle into that good night. Može i tako, neka ovaj tjedan završi tim riječima. Ne idi krotko u tu laku noć. Ili tako nekako.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Branko Matan, književnik i publicist iz Zagreba, glavni urednik časopisa za kulturu Gordogan. Od subote 17. do 23. februara dnevnik će voditi Ero Lavdović, novinar koji živi i radi u Njujorku.
Savjetnica u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu Nataša Mataušić za Zašto komentariše, kome nije odgovaralo da se sazna za ulogu Dijane Budisavljević i spašavanje djece u Jasenovcu i drugim logorima NDH.
Kreiranje narativa o akciji spašavanja djece žrtava ustaškog terora počinje odmah po završetku Drugog svjetskog rata, u stvari kad Komunistička partija Hrvatske preuzima na sebe sve zasluge za spašavanje te djece. Dijana Budisavljević kao predstavnica jedne visoke, dakle visokog zagrebačkog društva, po njima buržujka, Austrijanka, osim toga nije se nikako mogla uklopiti u tu priču. Osim toga, ona je prema njima bila je prijateljica predstavnika okupacijskih vlasti, dakle nije prezela ni od suradnje sa Caritasom, Zagrebačke nadbiskupije i samim nadbiskupom. Ona je bila ta koja je kao privatna osoba inicirala, u biti uspjela preko svojih, dakle, nekih veza ishoditi dozvolu za odlazak po djecu ustaške logore u Staru Gradišku i onda one sabirne logore oko Stare Gradiške, Mlaku, Jablanac i doviti u Zagreb.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Podsjećamo i na neke od tema koje smo objavili u našim programima. Već nekoliko dana medijsku pažnju zaokuplja informacija da MUP RS-a nabavlja 2000 automatskih pušaka čija se isporuka iz Srbije očekuje početkom marta ove godine, dok vlasti tog entiteta uvjeravaju da se puške nabavljaju radi opremanja policije u borbi protiv terorizma, mnogo je i oni koji strahuju da se policija naoružava sa nekim drugim skrivenim namjerama. Više u temi Milorada Milojevića.
Šta će policiji Republike Srpske 2500 automatskih pušaka? Hoće li Rusija obučavati pripadnike entitetske policije u centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke, čije se otvaranje očekuje za oko mjesec dana? Sve su to pitanja koja intrigiraju i međunarodnu javnost, pa je o tome tekst posvetio i britanski Guardian. U tekstu se navodi da pošiljka oružja izaziva veliku zabrinutost u zemlji u kojoj jačaju tenzije zbog, kako se ističe, srpskog separatizma i drugih faktora. U Guardianu još piše:
srpski aktivisti, središnja vlada u Sarajevu i zapadni diplomati uvjereni su da će Dodik koristiti teško naoružanu policijsku jedinicu kako bi silom učvrstio svoju poziciju prije izbora u listopadu, a na dugi rok možda i za odcjepljenjem, za koje Sarajevo, Brisel i Washington insistiraju da ne dolazi u obzir.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tvrde da nema nikakvih skrivenih namjera. Puške se nabavljaju u skladu sa planom opremanja i modernizacije policije kojeg usvojila i Narodna skupština Republike Srpske prošle godine. U MUP-u navode da za nabavku oružja postoji saglasnost svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač:
znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u Zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude, niti da radi bilo kakvu obuku sa specijalnim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, niti sa policijom Republike Srpske.
Pošiljka od 2500 automatskih pušaka koštaće blizu $1 milion. Biće isporučene iz Srbije taman pred otvaranje centra za obuku u Zalužanima. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić kaže da nije znao za nabavljanje oružja za potrebe policije u Republici Srpskoj, jer ništa nije ni razmatrano na sjednicama savjeta ministara. Od institucija koje su o tome odlučivale, najavio je da će zatražiti adekvatne informacije.
U istinu, u Bosni i Hercegovini svaka nabavka oružja, pogotovo u količinama kojima sada to radi MUP Republike Srpske, je nešto što svakako zabrine sve građane, imajući u vidu našu prošlost, i zaista treba na najadekvatiji način obrazložiti razloge nabavljanja tako velike količine automatskih pušaka ili dugih cijevi.
I ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara kaže da se radi o nabavci zabrinjavajuće velikoj količini oružja. No predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovorio je Čampari:
mislim da taj ministar bi mogao da malo uđe u prošlost pa da vidi da je preko 10, odnosno 15 godina putem međunarodnog aranžmana ovdje bilo zabranjeno policiji Republike Srpske da bilo šta nabavlja svega, i da je bilo predviđeno da jedna duga cijev u principu ide na 10 policajaca, što je bilo ponižavajuće za bilo kakvu ozbiljnu policiju. Policija Republike Srpske ne samo da će nabaviti ovih 2500 pušaka, nego je to proceduri. Nabavilo je sve što je potrebno za specijalnu policiju i nabavit će još sve što bude bilo potrebno i što je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga što savremene policije imaju.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević, postavlja pitanje zašto se ne razvijaju i neke druge oblasti u policiji Republike Srpske u borbi protiv terorizma.
Problem nastaje u tom trenutku da to oružje generalno nema namjenu u mirnim uvjetima. Evo, pokazalo se na primjeru evropskih zemalja, pa i Sjedinjenih Američkih Država, da izvođenje specijalnih jedinica na ulici, izvođenje vojske ne rješava slučaj. To je samo djelovanje u trenutku. Ako je terorista živ, poznat, djeluje da ga se spriječi. Otkrivanje terorističkih mreža, otkrivanje pripadnika terorističkih grupa, pa terorističkih grupa, načina finansiranja, indoktrinacije, rade druge strukture policije i agencija za provedbu zakona. I u strukturama sistema sigurnost koji egzistira na teritoriju Republike Srpske zanemarena je apsolutno. Dakle, kriminalistička policija, u nju se ne ulaže. Ulaže se samo u MTF za specijalne jedinice.
Visoki predstavnik Valentin Nisko također kaže da je zabrinut zbog nabavke oružja, te navodi i kako u njegovoj domovini, Austriji, policija ima ukupno 400 automatskih pušaka. U saopštenju iz Inskove kancelarije zatražili su i temeljnu istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oficir Vojske Srbije, koji je u utorak uvečer priveden zbog navodnog napada na aktiviste Srpske napredne stranke, ukinuto je policijsko zadržavanje nakon što je saslušan u tužilaštvu, saznaje Radio Slobodna Evropa u Vojnom sindikatu. Sindikati i opozicija tvrde da je riječ o zloupotrebi vlasti i policije, a Srpska napredna stranka navodi da su njihovi aktivisti napadnuti. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Incident koji vlast i opozicija različito tumače dogodio se tokom akcije u kojoj aktivisti Srpske napredne stranke u kampanji za beogradske izbore obilaze birače od vrata do vrata. Vojni sindikat Srbije saopštio je da je u pitanju zloupotreba vlasti i policije, navodeći da je oficir Vojske Srbije priveden jer nije hteo da da siguran glas Srpskoj naprednoj stranci. Novica Antić, predsjednik ovog sindikata, kaže da su kapetana VM vređali aktivisti SNS-a koji su mu došli na vrata nakon što ih je zamolio da ne uznemiravaju stanare.
Znači, apsolutno nedopustivo da bilo ko bude hapšen zbog izražavanja svog nezadovoljstva prema nekome koga uznemirava. Ljudi su, kako su mi obavešteni, navaljivali, zvonili interfon da ih on pusti unutra. On nije htio da ih pusti, na kraju kad izašao da se obe snime i kad vidio da imate spiskove na kojima su podaci njegovim članima porodice, to traži da vidi. Oni mu nisu dozvolili i oni su njega fizički napali kad je pokušao da uzme ovoj devojci taj spisak iz ruke.
Prethodno je Srpska napredna stranka saopštila da su u Beogradu fizički napadnuti njeni aktivisti. Na njih je nasrnuo muškarac koji je mladića udario rukom u predelu nosa, a devojku ošamario i gurnuo u predelu grudi i oto im stranački materijal uz psovke i najteže uvrede, navodi se u saopštenju SNS-a. Oglasio se ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ovo dvoje mladih ljudi nisu radili ništa loše, nisu prekršili zakon, nisu nikome pretili, nisu bili nikakva fizičko niti bilo kakvo drugo ugrožavanje. Ovaj čovjek je izašao iz svog stana i fizički se obračunava sa devojkom od koje je duplo teži.
U Vojnom sindikatu navode da privedeni oficir radi na najodgovornijim dužnostima u sistemu odbrane, da ima besprekornu biografiju u službi kao i da je više puta nagrađivan i pohvaljivan.
To je slika jednog političkog nasilja koje sprovodio ljudi koji su na vlasti. Poruka svima da ako se suprotstave njima koji su na vlasti, da se proći kao taj kapetan.
Ovim povodom policijski sindikat Srbije saopštio je da hapšenje vojnog oficira tumači kao klasičnu zloupotrebu policije. Vladimir Pavićević, predsjednik sindikata.
Ne treba nikako dovoditi u poziciju da imamo sukobe između policije i vojske radi vlasti. Znači oni će biti u stanju da sve isprovociraju, da svaki mogući način zloupotrebe svoju funkciju, da uruše čitav bezbednosni sistem. Samo da bi oni dobili neke sitne benefite.
Opozicija, Demokratska stranka, Narodna stranka i Pokret slobodnih građana ocenjuju da ovo hapšenje predstavlja zloupotrebu države u političke svrhe. Ovaj slučaj na najdirektniji način otvorio je dugogodišnji problem stranačkog korišćenja spiskova u izbornim kampanjama. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je predsjednik Beogradskog odbora SNS-a, demantovao je da aktivisti te partije imaju biračke spiskove građana.
Mi imamo spiskove naših članova, simpatizera, glasa, kao što se radi u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Engleskoj, Francuskoj, bilo kojoj drugoj zemlji.
Međutim, aktivisti SNS-a kucaju i zvone i na vrata građana koji nisu njihovi članovi. Tako je glumac Nikola Kojo nedavno napisao: SNS aktivisti došli na vrata i traže po imenu moju suprugu. Znači, zastrašivanje, momci. Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahira Šane i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa povjesničarom iz Hrvatske Hrvojem Klasićem o hrvatsko-srpskim odnosima, dok analitičar Frederik Veslov ocjenjuje da je strategija Europske unije za Balkan sa godinom 2025. poklon Srbiji, ali nije siguran da je poklon i Crnoj Gori. No, opširnije u nastavku emisije. Hrvoje Klasić, docent na Osijeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u razgovoru za naš radio analizira hrvatsko-srpske odnose, pojašnjava zašto misli da se u regiji retorika nije promijenila od 90-ih, te kako je hrvatska desnica uspješno opljačkala vlastitu zemlju. Početak tjedna bio je u znaku posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Sve je odigrano kao za solidnu, iako pomalo amatersku kazalicu. Predstavu. Mediji se natječu ko je bolje odigrao ulogu šefa države. No, što je po vama taj posjet donio građanima dvije susjedne zemlje?
Mislim da niti je mogao donijeti nešto posebno na ovaj način na koji je i organiziran, a onda i proveden, pa je upravo tako i završio. Naime, koliko čujem iz izvora bliskih vlasti, stvarno za taj posjet nitko nije znao nekoliko dana prije, a kada su u pitanju vrlo složeni odnosi između dvije države, onda svakako spada amaterski kada takav jedan posjet organizirate svega nekoliko dana ranije. Između ostalog, to potvrđuje i vrlo disonantna retorika koja se mogla čuti iz hrvatske vlade, i mislim da je u tom smjeru treba gledati i izjavu gospodina Plenkovića, premijera hrvatskog, o ratnoj odšteti, koju ja smatram osobno da je ništa drugo nego bila u principu svojevrsna, da kažem, provokacija, odnosno pomalo povrijeđen što nije bio konzultiran oko cijelog događaja, je u stvari ubacio jedno kukaviće jaje u cijelu priču tek toliko da bi pokazao da nije predsjednica ta koja vodi glavnu riječ u Hrvatskoj, nego da i on itekako može pomrsiti konce.
Hrvatska predsjednica poručila je građanima hrvatske srpske nacionalnosti da je Hrvatska i njihova domovina, kao da to nije bila po nekim izjavama političara s ekstremne desnice iz redova HDZ-a i ranije. Bilo bi zanimljivo čuti zašto još uvijek neka sela, recimo u Lici, Baniji, na Kordunu nemaju struju, a imali su je u prošlom stoljeću.
Ne samo to, dakle, otvorili ste odlično pitanje nasljeđa prošlosti, i ja sam često komentirao kao povjesničar da je ne samo netočno, nego je i politički nepragmatično pozivati se, kada se govori o hrvatsko-srpskim odnosima, samo na sukobe kojih je, ako uzmemo, dakle, u stvari bilo puno manje nego godina koje su bile provedene u zajedničkim nekakvim uspjesima. Ako hoćete, i u vrijeme ratova, dakle u vrijeme Drugog svjetskog rata, su Hrvati i Srbi pokazali da mogu zajedno i ratovati, ne jedni protiv drugih samo. Međutim, recimo u socijalizmu su pokazali da mogu graditi jedno drugačije, bolje društvo, da mogu modernizirati to društvo, da će moći, dakle, izgraditi jedan svijet u kojem su se mogli školovati, liječiti, putovati. I naravno, dakle, u tom smjeru, kad uzmemo da danas postoje sela bez struje i bez vode, i kad uzmemo u obzir da još uvijek u Hrvatskoj 9 od 10 škola i 9 od 10 bolnica su izgrađene u vrijeme socijalizma, onda stvarno se pokazuje i neozbiljno i neprofesionalno na prošlost gledati isključivo kao nešto negativno, tim više što, evo, dakle, od 2018. godine još uvijek na 50 km od Zagreba postoje takva sela. Nije samo pitanje srpskih sela, dakle, u Hrvatskoj, u krajevima i po Baniji, Kordunu, Zagori, postoje, dakle, i sela u kojima Hrvati žive, koja žive u stvari još uvijek ne u 21. nego pitanje da li i u 20. stoljeću.
Tenzije između Srbije i Hrvatske pojačavaju se sa vremena na vrijeme. Zasluge za to imaju političke elite sa obje strane. No, građani dvije države, barem oni koji su kritičniji prema tim elitama, ipak znaju razmišljati svojom glavom. Kazalište, film, književnost ipak su odavno preskočili barijere koje zapravo i dan danas koristi ta politika.
Dakle, kada se govori o dobrim odnosima, o dobrim odnosima između država, ja danas ne znam što to više točno znači. Dakle, da li Hrvatska ima dobre odnose sa, recimo, Češkom? Da li ima dobre odnose sa Njemačkom? Ako da, kako se to manifestira? Manifestira se kroz nekakvu trgovinsku razmjenu, kroz turistička putovanja, kroz nekakve susrete ljudi. Dakle, ako govorimo o tome, mi u stvari Hrvatska i Srbija imaju već godinama odlične odnose. Dakle, hrvatske tvrtke posluju u Srbiji, srpske posluju u Hrvatskoj, hrvatski pjevači i glumci idu u Srbiju, srpski u Hrvatsku, obični ljudi putuju kao turisti. Dakle, ako izuzmemo retoriku političkih elita i ako izuzmemo natpise senzacionalističke u medijima, Hrvati i Srbi, s obzirom na nedavne ratne okolnosti skupa, ja mislim da imaju u principu dosta dobre odnose, pa čak bi se usudio reći da imamo možda i bolje odnose, prisnije odnose nego sa nekim državama koje Hrvati tradicionalno smatraju svojim velikim prijateljima, a koji to prijateljstvo prije svega pokazuju kad je trebalo jeftino kupiti banke ili neke druge poduzeća, tvornice i tako dalje u Hrvatskoj.
Mnogi upozoravaju da se u 2018. u regiji ponovno vraća retorika iz 90-ih, zaoštrava se nacionalistička i šovinistička retorika, zvecka se nabavom novog oružja, vojnim kampovima, mržnja prema drugim i drugačima sve je vidljivija, pogotovo prema onim slabijima. Što se to zapravo događa?
Znate šta, ja ne mislim da se nešto vraća. Ja mislim da nikad nije ni otišlo iz 90-ih. U Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek je nacionalizam dominantna ideologija od tamo 90-ih godina kada je zamijenio socijalizam, komunizam, kako god nazvali. Tako da, što se toga tiče, taj jedan odnos prema prošlosti koji je u Hrvatskoj doveo do revizionizma, do relativizacije ustaških zločina, do negiranja nekih uspjeha i socijalizma, a onda s druge strane slično i u Srbiji, ta retorika nije nikad nestala. Možda je danas su ti odnosi između Hrvatske i Srbije sve intenzivniji, pa oni dolaze i više do izražaja. Međutim, ne bi se složio da posebno se nešto novo događa. Podsjetio bi da u Hrvatskoj od početka 90-ih se koketira sa ustaštvom i sa hrvatskim ekstremnim nacionalizmom i dan danas, a od 90-ih to traje, u Hrvatskoj postoje gradovi sa ulicama koji se nazivaju po Mili Budaku, doglavniku nezavisne države Hrvatske koji je potpisivao rasne zakone. Podižu se spomenici vojnim zapovjednicima iz nezavisne države Hrvatske. Za dom spremni se čuje gotovo na svakoj nogometnoj utakmici. Tako da ja mislim da se ništa posebno ne događa. E sad, naravno da se na desnicu i na nacionalizam se gleda danas drugačije u kontekstu onoga što se događa u Europi. U Europi ipak početkom 2000-ih nije bila situacija kao danas, gdje u Poljskoj, u Mađarskoj, u Francuskoj, u Njemačkoj, pa i u nekim drugim zemljama, tradicionalno možda više lijevima, desnica jača, pa onda naravno kada se u tom nekakvom kompleksu govori o jačanju desnice, onda se uzima i primjer Hrvatske, pa recimo onda i Srbije, ali ja mislim da to u hrvatskom slučaju je nešto potpuno drugačije, jer hrvatska desnica je bitno drugačija od recimo poljske desnice po tome što ja se ne slažem niti sa jednom niti sa drugom, međutim poljska desnica štiti nacionalne interese, ponekad se ponaša i autistično, dakle braneći vlastite proizvođače, braneći vlastiti izvoz, stvarajući prepreke prilikom nekog uvoza, dok recimo hrvatska desnica od 90. godina pokazuje da je vrlo laka na rasprodaj državne imovine, suradnji sa stranim kapitalom, ali između ostalog i pokazala i da je sama zna itekako opljačkati vlastito društvo, vlastiti narod. Tako da mislim da je Hrvatska, posebno ova ekstremna desnica, je najvećim dijelom vezana još uvijek uz nekakvu prošlost, puno više nego gleda na nekakav konzervativni pristup desnici kakav je to recimo u zapadnoj Europi.
Sada ste spomenuli prošlost, u Hrvatskoj se prošlost prekraja, a antifašizam spominje se tek onda kada treba u međunarodnim odnosima. Čuli ste i sami ste rekli ustaški pozdrav za dom spremni, tvrdi se da je stari hrvatski pozdrav, no može li hrvatska politika živjeti na te dvije stolice?
Hrvatska politika živi, hrvatsko društvo živi na te dvije stolice već 28 godina. Naime, u Hrvatskoj se dogodilo nešto što je ipak izuzetak na području ne bivše Jugoslavije nego cijele Europe. Naime, 45. godine velik broj pripadnika i simpatizera ustaškog pokreta uspio se spasiti i otići živjeti u Južnu Ameriku, Sjevernu Ameriku, po Europi i tako dalje. Naravno, i velik broj nacista, fašista iz cijele Europe se uspio spasiti. Međutim, ono što se dogodilo u Hrvatskoj, a ne drugdje, to je da su ti ljudi, njihovi potomci, koji su desetljećima odgajani sa jednom potpuno drugačijom interpretacijom prošlosti, da su oni krajem 80. i početkom 90. došli u situaciju da se vrate u Hrvatsku i da zauzmu vrlo važne pozicije u političkom, vojnom, gospodarskom životu Hrvatske. Naravno, tim ljudima nije bilo u interesu da se antifašizam na neki način etablira kao dobro, a da se ustaški period etablira kao isključivo negativno, i premda zbog Europe, zbog javnosti se nije moglo javno podržati to što se događalo od 45. do 45. godine, desilo se upravo to da de jure smo mi dobili partizana bivšeg i antifašistu na čelo države, Franju Tuđmana, dobili smo dan antifašističke borbe kao praznik i dobili smo antifašizam u Ustavu, međutim de facto su svi antifašisti izgubili, ili većina izgubili svoje ulice, počelo se dakle davati ulice po imenima ustaških dužnosnika, rušili su se spomenici posvećeni partizanskom pokretu, tako da to sjedinje na dvije stolice je u principu prisutno od 90-ih i danas dolazi na naplatu na način da jednostavno nemate prava soliti nekome pamet. Najbolji primjer je možda upravo zadnja ova izložba o Jasenovcu u Ujedinjenim narodima, gdje se s pravom na neke stvari upozoravalo Srbiju da koristi tragične događaje iz Drugog svjetskog rata u dnevno političke svrhe. Međutim, s druge strane, to soljenje pameti baš nije uputno da radi vlada koja tolerira da po Hrvatskoj postoje ulice po čovjeku koji je potpisivao zakone zbog kojih su ljudi odlazili u Jasenovac, ili koja financijski podupire društva koja se javno bave negiranjem holokausta, posebno Jasenovca.
Fenomen šatoraša u Hrvatskoj, prosvjedi protiv filmova, ranje i kazališnih predstava, razne veteranske udruge koje se okupljaju da bi prenosile očito nečije poruke, imamo neke lance oko bolnica i tako dalje. Jesu li to marginalne, nebitne ili opasne skupine?
Ja mislim da su još uvijek po broju su marginalne. Da li su utjecajne, ovisno od koje je na vlasti. Onog trenutka kada je bilo koja lijeva opcija na vlasti, onda postaju vrlo utjecajne, ali kada desnica dođe na vlast, onda postanu potpuno marginalne i više nitko za njih ne zna. Možda najbolji primjer je upravo dolazak Aleksandra Vučića, kojega se prozivalo zbog njegovih izjava iz 90-ih godina i njegove radikalske karijere u vrijeme rata. Međutim, da se Vučićev dolazak dogodio u vrijeme Josipovića i recimo Milanovićeve SDP-ove vlade, ja mislim da bi bio rat na ulicama, posebno da je recimo Josipoviću palo na pamet, kao što je predsjednici Kolindi palo na pamet, da novinarima na neki način ne možda zabrani, ali preporuči da ne pitaju pitanja o prošlosti Vučića. Da je tako nešto napravio Josipović, to bi bilo, ja mislim, bilo bi rata. S druge strane, s obzirom da nije SDP na vlasti i nije Josipović na vlasti, mi nismo imali gotovo nikakve prosvjede, imali smo par stotina ljudi koji su se okupili, među njima nije bilo šatoraša, što je zanimljivo. Dakle, oni su imali slučajno tih dana neke druge obaveze i neke druge poslove, što samo govori da su, kako su bili instrumentalizirani zadnjih godina ili zadnjih nekoliko, dakle zadnjih 20 godina, tako su po potrebi instrumentalizirani i dalje. Dakle, samo je pitanje da li su instrumentalizirani da podrže neku vlast ili da sruše neku vlast.
Koliko su te marginalne skupine koje podržava Katolička crkva, koja želi odlučivati o svemu u društvu, a čini se i odlučuje o nekim bitnim stvarima, posebno kada je u pitanju školstvo i obrazovanje?
Pa, znate šta, ja mislim da se možda čak uloga crkve malo i precjenjuje u cijeloj toj priči. Mislim da postoje brojne desne organizacije koje nemaju baš puno veze sa crkvom, osim što se možda izjašnjavaju kao katolici po vjeroispovijesti, ali mislim da takvih organizacija ima i one su glasne. Međutim, ono što je recimo zanimljiva stvar u Hrvatskoj postoje te ekstremno desne i nevladine organizacije i pojedinci, koje kakve skupine. Međutim, u Hrvatskoj postoji i čitav niz ovih građanski orijentiranih, demokratski orijentiranih i organizacija i pojedinaca, intelektualaca, stručnjaka. Moram podsjetiti da recimo ono što je u Hrvatskoj moguće, to u Srbiji recimo nije moguće. Baš dakle u Hrvatskoj ipak i mediji i pojedinci su uspjeli, dakle, nekakvim kampanjama u javnosti srušiti, pa i premijera, pa i neke političare, uspjeli su neke afere i dovesti na čistac, što čini mi se nažalost da u Srbiji nije moguće, jer mislim da je velika razlika između Hrvatske i Srbije u zadnjih desetak godina ta što u Hrvatskoj nakon Tuđmanove smrti ni na jednim izborima se ne zna sa sigurnošću tko će pobijediti. Mislim da u Srbiji to nije tako. Mislim da u Srbiji u zadnjih 10 godina, a bojim se i u sljedećih još nekoliko, je već prije izbora vrlo izvjesno tko će pobijediti. Dakle, hoću reći, naravno postoje, kao i svuda, kao i u Poljskoj, kao i u Njemačkoj, kao i svuda, postoje organizacije koje su fundamentalističke po nacionalnom, vjerskom ili nekom drugom pogledu, ali s druge strane postoji čitav niz organizacija koji se tome vrlo, vrlo uspješno suprotstavlja, tako da brojne njihove, da tako kažem, inicijative nisu uspjele, ne znači da nisu htjeli da dođe do njih, ali nisu uspjele, pa čak možda evo najbolji primjer je najglasniji, najortodoksniji biskup u Hrvatskoj, Vlado Košić, sisački biskup, koji redovito sa oltara kritizira i prošlost socijalističku, ali i danas. U njegovom gradu već dva puta za redom SDP upravo pobjeđuje, dakle socijaldemokrati i ljevičari pobjeđuju na izborima, što dakle govori da crkva možda i nema baš tako veliku ulogu kako se često misli.
Intervju sa povjesničarom Hrvojem Klasićem možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Analitičar Frederik Veslau u intervju za radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je strategija Europske unije za Balkan sa datumom 2025. godina poklon Srbiji, ali nije siguran da je i Crnoj Gori. Ostalim državama perspektiva nije baš najjasnije pocrtana, dok je za Kosovo razvodnjena, prije svega zbog pozicije Madrida, ističe direktor programa Šira Evropa u Europskom vijeću za međunarodne odnose. S njime razgovarala Biljana Jovičević.
Europska komisija je prošle sedmice predstavila strategiju za Zapadni Balkan, za koju su naveli da zemljama regiona daje jasnu perspektivu pristupa Europskoj uniji. Da li vjerujete da strategija može biti tačka preokreta, kako je to rekla gospođa Mogherini, kao i drugi europski zvaničnici?
Tačka preokreta je vjerovatno pretjerivanje, ali mislim da je strategija prilično značajna i da uključuje određeni broj novih elemenata. Mislim da se komisija nada da će to biti podsticaj za oživljavanje reformi u zemljama regije. Mislim da je važno osvrnuti se na pozadinu strategije. Čak i naslov strategije jasno govori o kredibilnom proširenju, a to je naravno zbog činjenice da je proces pristupanja Zapadnog Balkana posljednjih godina patio zbog nedostatka kredibiliteta. Mislim da je fair reći da je Europska unija bila u potpunosti okupirana drugim krizama, od financijske preko izbjegličke krize do Ukrajine i Brexita, i zbog toga se nije obraćala pažnja na Zapadni Balkan. To se promijenilo prije otprilike godinu, kada su u Briselu i drugim evropskim prijestolnicama postali svjesni da im Zapadni Balkan nekako izmiče, sa ojačavanjem autoritarnih lidera, stagnacijom reformi, a istovremeno smo vidjeli i druge sile poput Rusije kako uskaču zbog tog vakuuma i postaju mnogo samopouzdanije. Postoja osjećaj da Evropska unija zaista mora da obnovi svoj angažman i revitalizuje proces proširenja i pristupanja. To je kontekst u kojem je ova strategija predstavljena. Sada je naravno pitanje hoće li uspjeti u tome.
And what šta vi mislite?
Mislim da do određene mjere hoće, ali tu je još uvijek puno otvorenih pitanja. Jedna od velikih inovacija u strategiji je postavljanje mogućeg datuma 2025. za članstvo za Srbiju i Crnu Goru. I to je zaista prvi put da je Evropska unija izašla i kazala vi biste mogli biti članice do tog datuma ako uradite sve što se zahtjeva. 2025. nije uopšte tako daleko, a ogroman se posao još mora uraditi. Ali mislim da je to davanje datuma psihološki veoma važno, jer to znači da ljudi u Srbiji i Crnoj Gori mogu tražiti od svojih lidera odgovornost i pitati ih zašto ne čine sve ono što treba da bi njihove zemlje bile spremne do 2025. Dakle, mislim da je to vrlo pozitivna inovacija. Rizik je naravno i u tome što povećava očekivanja. Za Srbiju naravno nije samo svih 34 poglavlja, već je tu i 35. poglavlje o normalizaciji odnosa sa Kosovom, što mora biti zatvoreno također. Tražit će se potpisivanje sporazuma između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa i to također daje dosta prednosti Prištini u odnosu na pristupanje Srbije.
Kada ste to pomenuli, šef diplomatije Njemačke Zigmar Gabriel bio je u srijedu u Beogradu, a potom u Prištinu. U Beogradu je rekao da je Srbija ključna država Zapadnog Balkana, a potom je otišao u Prištinu i jasno rekao da će do kraja procesa Srbija morati da prizna Kosovo. Možete li to prokomentarisati?
Mm-hmm.
Could you comment that, please?
I think this is the right approach.
Mislim da je to ispravan pristup. Znate da Evropska unija ne želi niti jedno od tih neriješenih pitanja, a ja mislim da je Kosovo najveći neriješeni problem na Zapadnom Balkanu. Naučili smo našu lekciju sa Kiprom. Također možete vidjeti problem sa imenom Makedonije, gdje je Grčka uspijevala da blokira pristup Makedonije i u EU i NATO. Tako da postoji snažan osjećaj unutar Evropske unije. Ne želimo više neriješene probleme u Evropskoj uniji. Stoga poglavlje 35 govori o normalizaciji odnosa i ostaje da se vidi šta tačno to znači. Da li će podrazumijevati zahtjev za formalnim priznanjem Kosova od strane Beograda ili postoji neka druga formula, ali mislim da je linija koju je zauzeo Berlin u ovome ispravna, a ona je ne želimo to neriješeno pitanje unutar Evropske unije. A tu je i druga dimenzija. Uzmimo da Srbija ispuni sve što se traži prije 2025. da postigne dogovor sa Kosovom prije 2025. postane članica. Kao članici, to bi joj dalo nevjerovatnu prednost nad pristupnim procesom Kosova. Tako da je pitanje da li Evropska unija ima interesa da da takvu prednost Beogradu i to je također pitanje koje se kasnije mora razmotriti.
Kako ste pomenuli, a i svi drugi to vide kao ključnu tačku ovog dokumenta, strategija daje Srbiji i Crnoj Gori razloga za optimizam sa jasnim datumom manje ili više, ali to nije tako za druge države.
That wasn't the same case for other.
Prije svega kada je riječ o datumu, to je poklon Srbiji. Nije sam siguran da je i Crnoj Gori, zato što znate naravno da je Crna Gora postigla više u pristupnom procesu nego što je Srbija. Tako da je na izvjestan način sudbina Crne Gore povezana sa sudbinom Srbije, što je dijelom vezano za sudbinu Kosova zbog poglavlja 35. Nije sam siguran da su u Podgorici previše sretni zbog toga i tog očekivanog datuma. I na kraju, to nije jasna perspektiva za članstvo na taj datum. To je očekivani datum, kojim je komisija kazala, ovo je najranije kada možete direktno ući ukoliko učinite sve što treba, čime su izvršili pritisak na Podgoricu i Beograd da ispune obaveze.
Belgrade and Podgorica to deliver.
But in Podgorica keep repeating that they actually.
Ali u Podgorici neprekidno ponavljaju da je zapravo rečeno da će se slijediti takozvani princip regate. Tako da oni imaju neke nade da ove dvije zemlje neće biti u potpunosti povezane jedna sa drugom, nego da će se procjenjivati napredak svake države pojedinačno. Mislite li da je to realistično ili da će ipak biti u paketu?
Do you think that is realistic or it will be the package?
Who knows? I mean, I don't think it's decided yet. I think the
Ko zna, ja ne mislim da je to još odlučeno. Mislim da bi regata mogla biti proces koji će prevladati, ali nije sigurno. Mislim da je ono što strategija signalizira da neće biti neke vrste pojedinačnog ulaska, već da će biti grupe država koje ulaze u isto vrijeme i da bi u prvoj grupi trebalo da budu Srbija i Crna Gora. Moramo se podsjetiti da je politika proširenja prilično nepopularna politika. Javno mnijenje nije mnogo naklonjeno proširenju. Tako da komisija pokušava da djeluje pametno, šaljući poruku. Nećemo imati previše proširenja, možda samo dva i u prvoj grupi bi bili Crna Gora i Srbija. Ali ponavljam, ne mislim da je čvrsto zapisano. Tako da mislim da bi najpametnija politika koju bi Podgorica mogla primijeniti bila da rade svoj domaći zadatak i da to rade što je najbrže moguće, da budu ozbiljni u vezi pristupanja i da ostvare sve zacrtano i pokažu Evropskoj uniji da su vrijedni članstva. Iako urade to prije 2025. još bolje, jer bi onda utemeljili zahtjev za ulazak prije tog roka. Ali vidjet ćemo, to su na kraju uvijek političke odluke.
So, da li mislite da je jezik u ovom dokumentu mogao praviti malo manju podjelu i pokazati više dobrodošlice i za evropsku perspektivu ostale četiri države?
Za četiri države u takozvanom lageru znam da je inicijalno komisija razmišljala da postavi datum i za njih, ne datum i uslove pod kojima bi mogli postati članice, već datum za njihove sljedeće korake u pristupnim pregovorima, ali je bilo puno otpora u državama članicama u vezi sa tim. Oni su nezadovoljni, vjerovatno sa razlogom, jer bi postavljanje datuma imalo svojih benefita. Pomoglo bi ovim zemljama sa pitanjem kredibiliteta, jer jedna trećina građana Makedonije i jedna trećina ljudi u Bosni i Hercegovini vjeruju da njihove zemlje nikada neće postati članice Evropske unije. Tako da mislim da bi postavljanje datuma bilo u ovom smislu vrlo korisno. Mislim da trebamo zapamtiti da deficit kredibiliteta u pristupnom procesu ima direktan uticaj jer oduzima snagu reformama. Jer ako ljudi ne vjeruju da će njihove zemlje postati članice Evropske unije, zašto bi provodili te reforme kada nema jasnog podsticaja? I to je također ono na što je nova strategija pokušala da odgovori. Kada je ovo u pitanju, mislim da je ono što vidimo nažalost jedno razvodnjavanje posvećenosti prema njima. Sa jedne strane, oni su uključeni u šestorku Zapadnog Balkana, što je ispravno i važno, ali također ako uporedite jezik o Kosovu sa onim primjera radi za Bosnu i Hercegovinu, mnogo je više razvodnjen. Razlog za to je lobiranje Madrida, prije svega prilikom pisanja nacrta strategije o proširenju. Španija očigledno ima pitanje Katalonije koje mora da rješava. Oni su ne samo jedna od država koja nije priznala Kosovo, već i vrlo proaktivni u tome, zbog toga se bore sa komisijom. Ali također oni nisu ponudili opciju, jer oni kažu Kosovo treba da se vrati pod kontrolu Srbije i onda možemo razgovarati. To je naravno potpuno apsurdna pozicija i potpuno nerealna. I oni ne nude nikakvu razumnu alternativu, već opstruiraju proces u ovom trenutku.
Jedna od analiza, mislim da je to bio Balkan Insight, kritikovala je to što je strategija nažalost propustila priliku da se bavi nasilnom prošlošću i konstatuje neuspjeh država regiona da se sami nose sa tim, kao i da strategija Evropske komisije nije omogućila nikakav smisleni podsticaj za promjene. Šta mislite o ovakvim ocjenama i koliko je ovo važno pitanje?
This kind of accession and how important is this question?
Mislim da je pomirenje na Zapadnom Balkanu izuzetno važno zbog ratova, zbog 90-ih, ali rekao bih da je to dugoročan proces kojim će se baviti i buduće generacije. Mislim da je komisija donekle uključila pomirenje u strategiju kao jednu od šest vodećih inicijativa, ali također i u samom dokumentu se govori o pomirenju. Ovo je donekle važno pitanje i moguće da je moglo biti dodatno razrađeno u strategiji. No ponovo, ovo je dugoročno pitanje koje će se, ja mislim, nastaviti nakon što zemlje Zapadnog Balkana uđu u Evropsku uniju. No da se vratimo na pitanje trenutnih rasprava, ovdje je ključno da zemlje Zapadnog Balkana, ali i Evropska unija, urade sve što je u njihovoj moći da riješe ove probleme, jer Brisel nema nikakav interes da unese ove neriješene probleme u Evropsku uniju.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.